Ο Νίκο Χούλκεμπερκ είναι 37 ετών, σε ένα μήνα θα γίνει 38, fun fact, είναι γεννημένος το 1987. Πολλοί πορεία από εσάς που μας ακούτε να μην είχατε καν γεννηθεί το 1987, ούτε εγώ.
Ούτε εγώ, σίγουρα.
Εσύ σίγουρα όχι. Και είναι από μια... Καταρχάς γεννήθηκε όσο ακόμα υπήρχε η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία, έτσι, πριν την Ένωση. Και είναι από μια περιοχή που λέγεται Emmerich am Rhein. Rhein εκ του Ρήνου, έτσι. Ακριβώς δίπλα, τύπου είναι το Emmerich. Ωραία. Και είναι ακριβώς στα σύνορα με μια χώρα που έχει βγάλει έναν πολυπρωταθλητή. Αλλά έναν μόνο πολυπρωταθλητή, δεν έχει βγάλει άλλον. Είναι η Ολλανδία. Από αυτό το μικρό χωριό, την Κομόπολη, αν θέλετε, τη Γερμανία, που συνορεύει με την Ολλανδία από την οποία προέρχεται ο Max Verstappen, βγήκε το οδηγικό ταλέντο του Νίκο Χούλκεμπερκ. Άρα για λίγα χιλιόμετρα δεν έχουμε τουλάχιστον δύο Ολλανδούς στο Κρήτ. Και τι σημαίνει αυτό? Ρωτάω εσένα, τι σημαίνει αυτό?
Απολύτως τίποτα.
Όχι.
Α.
Ότι στο τσάκι οι Ολλανδοί έχουν έναν οδηγό, γιατί ο Verstappen είναι και βελγικής καταγωγής, και στο τσάκ θα είχαν δύο, αν ο Χούλκεμπερκ είχαν κάνει ένα τσουπ και μπαίνει η Ολλανδία. Είναι ένα τσουπ.
Και?
Οπότε για μένα ο Νίκο Χούλκεμπερκ
είναι Ολλανδός.
Σήκωσε ψηλά τη σημαία της Ολλανδίας σήμερα.
Okay. Το ακούω.
Και αντικατέστησε τον Max Verstappen επάξια στο βάθρο το οποίο θα έπρεπε να έχει ο Ολλανδός.
Okay. Το ακούω.
Λοιπόν, αυτό είναι το cold open του Oversteer 160.
Πέντε. Είμαι πολύ προετοιμασμένη για αυτό.
Πέντε. Δεν το ξέρω ότι είναι το 165. Ξέρω ότι είναι το 160 κάτι.
Κάτι, ναι. Αφού το προηγούμενο ήταν το 164, αυτό είναι το 165, κάπως έτσι πάει. Νιώθω.
Θα ήθελα να σου ζητήσω στον αέρα να ανοίξει σε κάποιο φως στο χώρο που βρίσκεσαι.
Γιατί?
Διότι δεν σε βλέπω καλά. Η ποιότητα της κάμερας δεν είναι καλή και αυτό με δυσκολεύει γιατί μου δημιουργεί πόνο στα μάτια. Λοιπόν, πάρα
καλύτερα.
Πολύ ωραία, ευχαριστώ.
Εντάξει.
Εξαιρετικά.
Okay.
Λοιπόν, είναι το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, το χειρότερο για εμένα Grand Prix, διότι αναγκάστηκα και άκουσα όχι μία, αλλά δύο φορές αυτό τον άθλιο ύμνο, αυτό το ανοσιούργημα που λέγεται ύμνος Βρετανίας. God save the king, our glorious king. Φοβερό glazing.
Άμα είναι glorious, τι τον κάνουν οι άνθρωποι.
Ναι, βλέπεις τον Κάρολο εκεί πέρα, τον παππού που τον έχει ξεχάσει ο διάολος και λες, τόσο glory, πού να το βάλει αυτός ο άνθρωπος πια. Δεν χωράει. Έχουμε λοιπόν τον Silverstone, το οποίο είναι πραγματικά δεν απογοητεύει. Και ενώ ήταν ένας αγώνας που στην αρχή, παρά τις ανακατατάξεις και ό,τι γινόταν με τη βροχή, δεν προσέφερε θέαμα. Εν τούτης, μετά το μισό της απόστασής του, μετά το 30ο γύρο, πήρε ξανά μπροστά. Θέλω να βάλεις ένα βαθμό στο Βρετανικό Grand Prix και θέλω να βάλεις, να μου πεις και τον οδηγό του αγώνα σου.
Λοιπόν, θα βάλω ένα... Κοίτα τώρα, δεν ξέρω πώς να βαθμολογήσω αυτόν τον αγώνα, γιατί έχεις δίκιο, δηλαδή μέχρι ένα σημείο ήταν κάπως βαρετούλη, όσο να πεις. Δηλαδή, okay, τρέχαμε, δεν τρέχαμε. Είχαμε 88.000 αυτοκίνητα ασφαλείας μετρώντας και τα εικονικά. Δεν πήγαινε ιδιαίτερα καλά το πράγμα, δηλαδή κάπως είχα αρχίσει να βαριέμαι. Αλλά θα βάλω ένα 7, 6,5-7, επειδή για το βάθρο του Χούλκεμπερκ.
Εγώ θα βάλω ένα 8, τελικά.
Okay.
Ήμουνα πιο χαμηλά στην αρχή, δεν πίστευα τόσο τον αγώνα, αλλά όσο προχωρούσε και έβλεπα ότι διαμορφώνεται έτσι μια δυναμική, είχαμε την ποινή του Πιάστρη, είχαμε τον Χούλκεμπερκ ο οποίος πάλευε για το βάθρο, τον Χάμιλτον ο οποίος τον κυνήγαγε, τον Verstappen ο οποίος ανέβαινε θέσεις. Υπήρχε τέλος πάντων μια... είχε κάτι να μας δώσει στο τέλος. Και όσο πήγαινε, μ' άρεσε και περισσότερο. Και νομίζω ότι και μόνο από την άποψη της οικονομίας του πρωταθλήματος, ο αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί mm-hmm. στην ουσία, με την νίκη του Λάντο Νόρις, ψαλιδίζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από το Πιάστρι. Την μειώνει στο μισό από αυτή που ήταν. Ήταν 15 βαθμούς, τώρα είναι 8.
Ναι.
Μέχρι από μερικούς αγώνες ήταν 22. Κατάφερε λοιπόν μέσα σε ένα μικρό διάστημα να φτάσει τη διαφορά σχεδόν στο λιγότερο που θα μπορούσε ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Γιατί, okay, αν κάνουν ένα-δύο και στο Βέλγιο και είναι πρώτος ο Νόρις, θα είναι στον ένα βαθμό μετά, okay, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αν από τους 22 που ήταν σχεδόν μια νίκη, σου έχει φτάσει στους 8. Και στην ουσία έχει κάνει ένα φοβερό bounce back μετά τον Καναδά.
Ναι.
Για οδηγό αγώνα, μας είπες?
Όχι, δεν σας είπα. Οδηγό αγώνα, εντάξει, για μένα είναι ο Χούλκεμπερ, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον Χάμιλτον, δεν έκανε κανένα λάθος, παρόλο που ήταν, επειδή βλέπω πώς κοιτάς.
Δεν κοιτάω εσένα.
Α, εντάξει.
Μην σχολιάζεις το πώς κοιτάω, ψάχνω κάτι, γιατί δεν κοιτάω εσένα.
Εντάξει, οκ. Okay.
Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό τώρα και να σπάσω τον τρίτο, τέταρτο τοίχο.
Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο τοίχο. Κρατήθηκε μπροστά από το Χάμιλτον όταν ο Χάμιλτον ήταν κοντά και είχαν ίδιο ρυθμό. Δεν έκανε κανένα λάθος, παρόλο που όλοι περιέγραψαν τις συνθήκες ως πάρα πολύ δύσκολες. Και κατάφερε με ένα κάρο να πάρει την τρίτη θέση.
Εντάξει, δεν είναι τόσο κάρο.
Είναι λίγο κάρο.
Όχι τόσο όσο ήταν.
Είναι λίγο καρούλι όμως.
Μετά την άλλο το καρούλι.
Καρούλι.
Μιλάς για άλλο το κείμενο.
Όχι, μιλάω για το μίνι κάρο.
Αυτά είναι λέγονται οίκο cars.
Καράκι.
Καράκι. Καράκας.
Καρουλάκι.
Πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Για οδηγό αγώνα θα βάλω και εγώ τον Χούλκεμπερκ, γιατί έχει ξεκινήσει τεράτος ένατος, εντάξει. Είναι προφανές ότι η βαθμή ήταν ο στόχος. Αλλά άκουγα τον Jonathan Whitley που έχει φύγει από την Red Bull μετά από 6 χρόνια και πήγε στην Zauber προσεχώς Audi και έλεγε πριν την έναρξη του Grand Prix ότι εμάς είναι η ευκαιρία μας τώρα να πάρουμε το αποτέλεσμα τέλος πάντων, να φέρουμε κάτι καλό και πιστεύουμε πάρα πολύ στην εμπειρία του Νίκο και όντως τους βγήκε, δεν πιστεύω ότι περιμένανε το βάθρο, ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση να κερδίσουν κάποια τέτοια διάκριση από το πουθενά, αλλά είχαν σίγουρα την πεποίθηση ότι είναι η ευκαιρία τους και το εκμεταλλευτήκανε και την πήρανε. Θες να μιλήσουμε λίγο για τον Όσκαρ Πιάστρι και την ποινή του? Νομίζω ότι από εκεί αυτός είναι ο άξονας βάσει του οποίου ήρθε το αποτέλεσμα για τον Νόρις. Δηλαδή, σε ένα φυσιολογικό, ας πούμε, σε μια φυσιολογική ροή των πραγμάτων, ο Πιάστρι είναι νικητής και ο Νόρις είναι δεύτερος. Τώρα τα πράγματα είναι ανάποδα λόγω της ποινής. Οπότε θέλω να μου πεις την άποψή σου, και θα το πάρω από εκεί.
Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι, εντάξει, έκανε το πρώτο stint του αγώνα του, το πρώτο μισό δηλαδή πριν το λάθος και την ποινή, ήταν ξεκάθαρα πετούσε, εντάξει, είχε τεράστια διαφορά, είχε χτίσει σε κάποια φάση 13-14 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Verstappen και τον Norris, πήγαινε πραγματικά πολύ καλά, όλα έδειχναν ότι και το μονοθέσιο και τα ελαστικά του τέριαζαν και οι συνθήκες πηγαίνουν όλα πάρα πολύ καλά για τον ίδιο. Ωστόσο, έκανε το λάθος, ήταν λάθος του αυτό. Δεν έπρεπε να επιταχύνει και να φρενάρει έτσι. Δηλαδή, αυτό ήταν και επικίνδυνο και προφανώς και γι' αυτό έδωσαν ποινή οι αγωνοδίκες. Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν κάπως σκληρή η ποινή, με δεδομένο ότι στην τελική δεν έγινε κάτι. Με την έννοια ότι, okay, καταλαβαίνω θα μπορούσε να έχει γίνει ατύχημα, θα μπορούσε ο Verstappen να έχει πέσει πάνω του και να έχει γίνει πολύ άσχημη κατάσταση. Ωστόσο, εν τέλει δεν έγινε κάτι τέτοιο. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουν πει οι αγνοδίκες ότι οι ποινές δεν δίνονται με βάση το αποτέλεσμα αυτού που έχει κάνει ο οδηγός του παραπτώματος, αλλά με βάση το ίδιο το παράπτωμα, και είχαν βγάλει και τη σχετική λίστα, την αναλυτική λίστα με όλες τις ποινές και όλα τα σενάρια στα οποία δίνονται ποινές. Όμως θεωρώ ότι και πάλι ήταν κάπως σκληρό. Σκληρά τα 10 δευτερόλεπτα.
Από τη στιγμή που αποφασίσαν ότι οδηγεί απρόβλεπτα, erratically όπως λέει ο κανονισμός, το λιγότερο που μπορούσαν να του δώσουν είναι 10 δευτερόλεπτα. Βάσει του εγγράφου που δημοσίευσε η FIA πριν μια εβδομάδα, για αυτή την ποινή το λιγότερο είναι 10 δευτερόλεπτα και μετά πάμε σε stop and go, πάμε σε drive-through. Δηλαδή, από τη στιγμή που αποφασίσαν ότι αυτό ισχύει, δεν είχε 5 δευτερόλεπτα να πάρει, είχε 10 μίνιμουμ. Εγώ συμφωνώ με την ποινή και εγώ συμφωνώ με την τιμωρία. Η ποινή είναι αυτή που είναι, ξέρουμε ότι 10 δευτερόλεπτα δίνουν γι' αυτό, αφού το λέει το έγγραφο, αυτό ισχύει. Απλώς δεν καταλαβαίνει πιθανώς ο κόσμος ότι δεν έχει σημασία, δηλαδή επειδή το λέω πολύ σαν επιχείρημα, δεν έχει σημασία το ότι δεν χτύπησαν τελικά.
Ναι, συμφωνώ. Αυτό λέω. Ότι όντως, ότι αυτό έχουν πει και οι αγωνοδίκες, ότι δεν δίνουν βάση στο αποτέλεσμα αυτού που έγινε, αλλά στο τι έγινε. Και οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά συνεχίζουν να μου φαίνεται σκληρά τα 10 δευτερόλεπτα.
Από τη στιγμή που ο Πιάστρη κάνει αυτό το λάθος και πιστεύει ότι μπορεί να πατήσει ξαφνικά τα φρένα, γιατί έχει ξεχαστεί και έχει μείνει πολύ κοντά στο safety car, ή γιατί το safety car έχει, ξέρω εγώ, πάρα πολύ αργά σβήσει τα φώτα του, πρέπει να περιμένει τις συνέπειες. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ήμασταν στην τελευταία στροφή και έπρεπε ο Πιάστρη να αφήσει μια απόσταση από το safety car. Εκείνη τη στιγμή παίρνει μια χαζή απόφαση να πατήσει τα φρένα απότομα, ενώ δεν χρειαζόταν ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι σε εκείνο το σημείο θα χτύπαγε το safety car, ας πούμε. Απλά αν ελάττωνε πιο ομαλά την ταχύτητά του, δεν θα γινόταν όλο αυτό.
Ναι, συμφωνώ.
Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ η στάση του Πιάστρη και στο γεγονός ότι έκανε αυτό το λάθος, αλλά και στην αντίδρασή του μετά.
Συμφωνώ σε αυτό.
Δεν μπορεί να ζητάς από την ομάδα να σου δώσει τη θέση του Νόρις, δηλαδή να ξαναπάς εσύ πρώτος μετά το pit stop που εξέτησε και την ποινή, επειδή είναι άδικη η ποινή. Δεν είναι άδικη σε σχέση με τον Νόρις.
Ναι.
Δεν είναι άδικη σε σχέση με την ομάδα. Είναι εσύ έκανες ένα λάθος, την έφαγες, μπα θεωρείς ότι είναι άδικο, αλλά δεν θα βρεις το δίκιο σου, ούτε θα σε βοηθήσει κανείς σε αυτό από τη στιγμή που ο πίσω σου είναι ο μπροστά σου είναι ο teammate σου. Και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση η McLaren να κάνει καταγγελία για αυτό το θέμα, γιατί αν μία στο εκατομμύριο αυτή η καταγγελία, αυτή η ένσταση αν θέλετε έπιανε, θα έπρεπε να πάρει τη νίκη από τα χέρια του Πιάστρη, του Νόρις, και να τη δώσει στον Πιάστρη. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει. Δηλαδή, αν ο Πιάστρη έχανε τη νίκη από τον Verstappen, ναι, το πιθανότερο είναι ότι η McLaren θα έκανε κάποια κίνηση η οποία θα πέφτε τελείως στο κενό. Δεν υπήρχε ποτέ, δηλαδή δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία να πας να πεις στη FIA έχεις κάνει λάθος και η FIA να σου πει ναι, έχεις δίκιο, έχω κάνει λάθος. Ποτέ. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις, τι να σου πω τώρα, για να βαθμολόγηση γραπτού. Δεν πρόκειται να πετύχει αυτό. Αν πετύχει, σημαίνει ότι έχει πέσει σε εξαιρετικά καλούλι άνθρωπο. Συνήθως οι καθηγητές είναι πολύ κομπλεξικοί για να το κάνουν αυτό. Επομένως, δεν πρόκειται να βγάλεις, να, 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 δεν πρόκειται να βρεις το δίκιο σου κάπως. Είσαι αδικημένος, είσαι αδικημένος, ωραία. Δέξω αυτό που έχει συμβεί, φά το όλο το πακέτο και προχώρα. Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο να κάνεις. Τερμάτισε δεύτερος και ξέρω εγώ. Κέρδισε στο Βέλγιο, ας πούμε. Δηλαδή μετά πάμε σε μια άλλη συζήτηση του στυλ. Τι έχει συμβεί με τον Πιάστρη και κάνει λάθη. Έχει αρχίσει αυτό τώρα να πιέζεται όπως πιεζόταν πριν ο Νόρις. Και ο Νόρις τώρα που δεν πιέζεται είναι καλύτερος. Εγώ νιώθω, και θα σου το πω ξεκάθαρα έτσι, δεν τρέπομαι, και δεν με νοιάζει κιόλας. Νιώθω ότι ο Νόρις με τον Πιάστρη πετάνε ο ένας το μπαλάκι στο, στον άλλον, σε ποιος θα χάσει το πρωτάθλημα, όχι ποιος θα το κερδίσει. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι ο Νόρις και λέει στον Πιάστρη. Όχι εγώ. Πάει ο Πιάστρη και λέει, εγώ το έχω. Και μετά από λίγο λέει, να, ούτε εγώ. Και το πετάει στον Νόρις. Είναι ο Νόρις, ούτε εγώ. Και το ξαναπετάει στον Πιάστρη. Είναι λες και σε όποιον μείνει μπάλα, χάνει.
Η καυτή πατάτα.
Λοιπόν, δεν έχω δει στα τελευταία χρόνια ένα δίδυμο της ίδιας ομάδας το οποίο να χάνει τόσο πολύ το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια του. Ένας σοβαρός ανταγωνισμός από τη Red Bull παράδειγμα με το Verstappen που τους έχει διαλύσει.
Α, για πλάκα, εννοείται. Αν η Red Bull είχε ένα σοβαρό μονοθέσιο που δεν ήταν τόσο, που δεν ήταν απλά καλό στις μέρες του και ήταν καλό τελεία, ο Verstappen θα έκανε βόλτα αυτή τη στιγμή, νομίζω. Και όσο γι' αυτό για την ένσταση της ποινής, άκουσα τον Zach Brown που μιλούσε μετά το βάθρο στο F1 TV και έλεγε ότι πράγματι αυτό που είπες και εσύ, ότι ναι, okay, αν για παράδειγμα ήταν ο Max μπροστά και είχε πάρει όποια, ο Σκαρφή την ποινή, ναι, θα κάναμε ένσταση, όμως τώρα δεν θέλουμε να μπούμε ανάμεσα σε αυτή τη μάχη κλπ. Και δεν θα κάνουν ένσταση, ενώ όταν πήρε την ποινή, είχε πει ο Μπράουν ότι θα κάνουμε ένσταση. Αλλά εν τέλει βγήκε και είπε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς.
Ναι, δηλαδή, γιατί ξαναλέω, δεν θα πιάσει, αλλά και μόνο η κίνηση θα δείξει στον Νόρις ότι δεν γουστάρομαι που κέρδισες εσύ, έπρεπε να έχει κερδίσει ο Πιάστρη. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία... Δηλαδή, έγινε τέλος. Δεν πρόκειται να αλλάξει.
Και δεν υπάρχει και λόγος, γιατί δεν ήταν κάτι που αδίκησε ο Νόρις τον Πιάστρη ή ήταν κάποιο μεταξύ του συμβάν. Εντελώς μόνος του, ο Πιάστρη από δικό του λάθος έχασε την νίκη. Και ήταν μια ψιλοστάνταρ νίκη για τον ίδιο. Δηλαδή, έδειχνε τόσο καλός στο πρώτο μέρος του αγώνα, μέχρι το λάθος.
Ναι.
Θεωρώ ότι θα είχε κερδίσει ψιλοάνετα.
Ναι, θα είχε κερδίσει. Δεν είναι ζήτημα ταχύτητας.
Όχι, ούτε καν. Απλά λέω ότι δόρισε στον Νόρις μία νίκη χωρίς λόγο. Του την έδωσε, πάρε, ορίστε, δεν τη θέλω, ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, πάρε την σε καλή μεριά. Αυτό ακριβώς έγινε. Άρα ναι. Δεν μπορείς να βγαίνεις στο radio και να λες αλλάξτε θέσεις. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό. Ούτε ήταν κάποιο στρατηγικό λάθος της ομάδας για να το ζητήσεις αυτό που άντε πες ότι εκεί μπορείς να νιώθεις αδικημένος από την ομάδα ή από σε σχέση με τον teammate σου ή οτιδήποτε. Αλλά τώρα έχεις κάνει ένα λάθος ολομόναχος, μόνος σου. Δεν σε έχει βοηθήσει κανείς να κάνεις λάθος.
Ναι, πρακτικά ναι. Δεν ξέρω, με τον Πιάστρη νομίζω ότι μετά το χτύπημα με τον Νόρις στον Καναδά είναι λες και η ψυχολογία του Νόρις έχει βελτιωθεί. Είναι λες και, δεν ξέρω, λες και κάτι χτύπησε καμπανάκι μέσα του, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ο Πιάστρη ενώ είχε δείξει και ψυχολογικά ότι μπορεί να το διαχειριστεί και αγωνιστικά ότι έχει το πάνω χέρι, εδώ και δύο αγώνες πρακτικά έχει χάσει. Δηλαδή στην Αυστρία μπορεί να πει ότι okay, έγινε αυτό που έγινε στο Q3, δεν μπορούσε να βελτιώσει, έμεινε ξέρω εγώ τρίτος, ωραία. Αλλά μετά που άρχισε να παλεύει με τον Νόρις δεν τον πέρασε ποτέ. Δηλαδή τον πέρασε για λίγο και μετά τον πέρασε ο Νόρις και τελείωσε. Και μετά ο Νόρις άνοιξε και τη διαφορά του Πιάστρη, δεν υπήρξε μάχη.
Να.
Πέρα από την πρώτη, ας πούμε το πρώτο στυν. Μετά φτάνουμε στην Αγγλία, ο Πιάστρη ξαφνικά κάνει ένα καλό αποτέλεσμα στις χαρακτηρίες, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Νόρις ήταν ταχύτερος. Πάρα πολύ ωραία. Τους είχε όμως φάει και τους δύο λάχανο ο Verstappen, που είναι μια άλλη περίπτωση επίσης σήμερα στον αγώνα. Και πρακτικά δείχνει το καλό του πρόσωπο για λίγο και μετά κάνει ένα αβίαστο λάθος. Ξέρετε, τα αβίαστα λάθη είναι λάθη.
Ναι, εννοείται.
Δεν το έσπασε, δεν έπαιζε σε κάποια μπαριέρα, δεν χτύπησε, αλλά εντάξει, οκ, είναι λάθος.
Και το χειρότερο είναι ότι δεν θεωρεί ότι έχει κάνει λάθος. Δηλαδή δεν, μέχρι και στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, δεν θεώρησε ποτέ ότι έκανε λάθος. Δηλαδή ο Πιάστρη, η αιτιολογία που δίνει σε αυτό το λάθος είναι ότι, όχι στο λάθος, για τον ίδιο συμβάν τέλος πάντων, που οδήγησε στην ποινή. Η αιτιολογία που δίνει είναι ότι είδε τα φώτα του safety car να σβήνουν και έτσι πάτησε φρένο.
Ναι, μα εντάξει, όταν μπαίνει το safety car μέσα, ο πρώτος οριοθετεί το ρυθμό και πρέπει να αφήσει χώρο από το safety car για να μπει και να ξεκινήσει εκείνο τον αγώνα από όποιο σημείο θέλει, έτσι.
Ναι.
Ωραία, προσπάθησε λοιπόν να φτιάξει μια διαφορά. Ωστόσο, okay, το game plan ήταν ίσως να ξεκινήσει λίγο μετά τη stow ή ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς το έχει σκεφτεί ακριβώς, αλλά για να του πιάσει, ίσως εξαπίνεις και να μην μπορέσει κανείς να τον προλάβει. Αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε, ήταν απλά λάθος, ήταν απλά αστοχία. Δεν είναι εντάξει, ως οδηγός αγώνων δεν θα βγει ποτέ να πει εύκολα ότι έκανε λάθος, έτσι. Δηλαδή, πάντα θα ψάξει τρόπο να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές στις οποίες δεν δικαιολογείται αυτό που έκανες και. Μην πάμε μετά στη συζήτηση αν αυτό θα το δίνανε να το έκανε ο Verstappen. Ο Verstappen είναι ένα βαθμό, τώρα όχι, είναι 3 βαθμούς από το να φάει race ban. Δηλαδή δεν είναι ότι και ο Verstappen έχει χαϊδευτεί ιδιαίτερα.
Ναι,
Είναι,
πραγματικά.
δηλαδή, είναι, 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 είναι λίγο αγώνυμη αυτή η συζήτηση. Ο Πιάστερ, το καλύτερο που έχει να κάνει τώρα ο Πιάστερ είναι απλά να βγάλει όλο αυτό από το κεφάλι του, ίσως ή να τρέξει λίγο περισσότερο μπροστά και να σκεφτεί τον επόμενο αγώνα και πώς μπορεί να κερδίσει. Γιατί με μια νίκη του θα ξαναπάει τη διαφορά στους 15, θα νιώθει λίγο πιο ασφαλής.
Τουλάχιστον
Αν
στους
ας πούμε
15.
νόρισε έρθει
Ναι,
δεύτερος,
αυτό
ναι, ας
ναι.
πούμε νόρισε. Αν όμως συνεχίσει αυτό, νωρίς μετά, μην φύγει από το βέλιο και πρωτοπόρος, έτσι. Δηλαδή, μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις πια. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έμοιαζε πιο πιάστρια απλά προχωράει και φαίνεται το απόλυτο φαβορί. Τώρα έχει ανατραπεί πάλι αυτή η ισορροπία και νωρίς είναι που έχει τα αποτελέσματα. Εδώ είναι τώρα που ο Πιάστρη πρέπει να δείξει αν ψυχολογικά σε επίπεδο νοοτροπίας μπορεί να απαντήσει σε όλο αυτό. Φταίει δεν φταίει, του γίνε δεν του γίνε, άτυχος ξεάτυχος.
Μικρή σημασία έχει σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, για τον ίδιο τέλος πάντων.
Ναι, τώρα πρέπει να δούμε πού βρίσκεται. Έχει τα αποθέματα, τα ψυχικά και την νυφαλιότητα να πάει να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει για να ξαναφτιάξει τη διαφορά, ή θα καταρρεύσει όπως κατέρευσε ο Νόρις και ο Νόρις θα πάει μπροστά και έτσι τον μπαλάκι θα περάσει ξανά στα χέρια του Νόρις, ο οποίος θα ξανακαταρρεύσει. Δηλαδή, με 3 στα Grand Prix που θα καταραίουν ο ένας και ο άλλος, να δούμε ποιος θα το πάρει στο τέλος.
Και αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό το για τον ίδιο το ότι έχουμε 3 εβδομάδες κενό μέχρι το Βέλγιο, ή αν θα προτιμούσε να έρθει πιο γρήγορα ο επόμενος αγώνας
Για ποιον από τις δύο λες?
για τον Πιάστρη.
Εγώ για τον Όρισο σκέφτομαι αυτά.
Γιατί, για πες.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι θα ήθελα να είναι πιο γρήγορα ίσως τώρα
Που είναι
που
ζεστός.
πάει καλά.
Να.
Ναι, τώρα αυτές τις 3 εβδομάδες μάλλον προς όφελος του Πιάστρη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όλος αρχίζει να σκέφτεται τώρα.
Αυτό σκεφτόμουν και για το βιάστριο όμως.
Δεν ξέρω.
Μην αρχίσει να παρασκέφτεται πολύ ότι έγινε αυτό στο Silverstone.
Δεν
Καταλαβες.
ξέρω, δεν
Αυτό
ξέρω.
λίγο σκέφτομαι. Θα δούμε.
Ποντάρω στο ότι ο Πιάστρη δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πώς να πω. Νιώθω ότι με τα δείγματα που έχουμε ως τώρα, ο Πιάστρη δεν είναι τέτοιος τύπος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει να κάνει τρομερό overthinking, είναι η αλήθεια.
Παρόλα αυτά, όλα είναι αθώος μέχρι αποδείξεις εναντίον. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε αυτό για το Πιάστερ για να το διαπιστώσουμε. Προχωράμε στον Νίκο Ιλκεμπεργκ.
Back.
Ιλκεμπεργκ. Ο Νίκο Χούλκεμπεργκ έχει ξεκινήσει 239 Grand Prix, έχει 242 συμμετοχές Και ήταν με διαφορά εδώ και αρκετά χρόνια ο οδηγός με τα περισσότερα Grand Prix χωρίς βάθρο. Πήρε αυτό τον τίτλο από τον Ανδρέα Ντε Τσέζαρης, ο οποίος έχει μια φοβερή φήμη οδηγού, ο οποίος ήταν πάντα σε ομάδες με φοβερά προβλήματα αξιοπιστίας. Ενώ ο ίδιος ήταν αρκετά καλός οδηγός και δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο ψεγάδι, και ένα βάθρο θα μπορούσε να το είχε πάρει στην καριέρα του, οδηγούσε σταθερά. Ο Ντε Τσέζαρης είχε 80% εγκαταλείψει τη χρονιά. Οπότε έκανε πάρα πολλές χρονιές, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε, να πάρει στον αβάθρο ή οτιδήποτε. Ο Χούλκεμπερκ λοιπόν τον είχε ξεπεράσει μέχρι τώρα. Το ρεκόρ θα ισχύει, γιατί όντως έκανε 239, 238 για να μακριβείς, αγώνες χωρίς να έχει πάρει βάθρο. Ωστόσο, τουλάχιστον τώρα πήρε.
Τώρα μηδενίστηκε.
Τώρα, ναι, 0 days since the last work
Χούλκεμπερκ.
accident.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ένας αγώνας τον οποίο ο Χούλκεμπερκ έχει κερδίσει και έχει πιάσει, αν θέλετε, από τα μαλλιά, από τη στιγμή που έχει μπει 2 γύρους νωρίτερα από όλους, να βάλει την ενδιάμεση γόμα, να αλλάξει δηλαδή από ενδιάμεση σε νέο σετ ενδιάμεσης, στον ένατο γύρο. Όλοι οι υπόλοιποι μπήκανε στον 11ο και τον 12ο. Και ο Χούλκεμπερκ μπαίνει στον ένατο. Και αυτοί οι 2 γύροι, σε εκείνο το σημείο που έχει αρχίσει να ξαναβρέχει πάρα πολύ και έχουμε το safety car και μπορεί να βρει την ευκαιρία του να το κάνει, ο Χούλκεμπερκ κερδίζει πάρα πολύ. Ήταν ήδη στη δεκάδα από νωρίς, αλλά εκεί που πραγματικά απογείωσε τον αγώνα του είναι σε αυτό το σημείο. Γιατί βρίσκεται πίσω από τον Στρόλ, τέταρτος, έχει full φρέσκο ελαστικό και του έχει πάει καλά ο αγώνας, οπότε από εκεί και πέρα είναι, ο στόχος είναι η βαθμή, αλλά βλέπει ότι έχει ρυθμό. Και όσο έχει ρυθμό, τόσο πιο κοντά μένει σε αυτή την μάχη. Και μετά φτάνει και τον Στρόλ και περνάει και τον Στρόλ. Και μετά βλέπει το Χάμιλτον να έρχεται και λέει: ωραία, αυτό ήταν. Αλλά βλέπει ότι και ο Χάμιλτον κάνει μια προσπάθεια, κάνει μια δεύτερη προσπάθεια, αλλά ξεμένει από λάστιχα. Άρα φεύγει και ο Χάμιλτον από τη μάχη. Και είναι μετά ο Χούλκεμπερκ μόνος του και απλά πρέπει να διαχειριστεί τον αγώνα του. Κάνει και την τελευταία αλλαγή όπως έκαναν όλοι μετά τον 40ο γύρο. Μπαίνει και βάζει γι' αυτός λοιπόν slick. Έχει βάλει ήδη ένα γύρο πριν ο Χάμιλτον slick και εκεί είναι που ίσως να υπήρξε ο φόβος μήπως ο Χάμιλτον βρει κάποιο ρυθμό, ο Χούλκεμπερκ στο in-lap χάσει χρόνο και αλλάξουνε θέσεις, οπότε περάσει ο Χάμιλτον τρίτο. Δεν συμβαίνει αυτό. Ο Χάμιλτον δυσκολεύεται πάρα πολύ στο outlap. Ο Χούλκεμπερκ κάνει φοβερό inlap. Βγαίνει με διαφορά 9 δευτερολέπτων, η οποία πέφτει στα 7 δευτερόλεπτα στον πρώτο γύρο και μετά μέχρι το φινάλε έπεσε στα 5. Δηλαδή, μέσα σε 10 γύρου έχασε 4 δευτερόλεπτα, αλλά τα 2 τα έχασε σε 2 γύρου και άλλα 2 μέσα σε 8. Άρα ο Χάμιλτον θα ήθελε ο αγώνα να κρατήσει άλλου 20 γύρου για να τον φτάσει και να τον περάσει. Δεν είναι λοιπόν ένα βάθρο το οποίο του χαρίστηκε. Δεν είναι ένα τυχερό βάθρο. Είναι ένα βάθρο το οποίο σε κανονικές συνθήκες δεν θα ερχότανε. Αλλά είναι ένα βάθρο που το έχει δουλέψει πάρα πολύ και αυτός και η ομάδα. Και είναι σημαντικό γιατί και η Williams έχει καλό μονοθέσιο στο midfield και η Racing Bulls έχει καλό μονοθέσιο στο midfield και η Aston Martin έχει καλό μονοθέσιο στο midfield. Αλλά μόνο η Sauber και μόνο ο Hülkenberg μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία. Παρακαλώ.
Θέλω να πω ότι ο επόμενος οδηγός που μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του Χούλκεμπερκ είναι ο Τσουνόντα. Θα το αφήσω εδώ αυτό.
Πόσους αγώνες έχει κάνει ο Τσουνόντα?
Έχει 102 συμμετοχές και 99 κινήσεις.
Εντάξει, έχει ακόμα άλλο τόσο δηλαδή.
Ναι, αλλά δεν έχουμε
Κάτσε να είναι
άλλο.
του χρόνου. Κάτσε να σταματήσουμε στα 114 γραμμή.
Καλά, θα πάει και αυτό. Δεύτερο συνεχόμενο DNF.
Για ποιον?
Όχι DNF, τελευταία θέση για τον Τσουνόντα.
Δεν θα σχολιάσει η Σκούλια δηλαδή καθόλου, πα στο Τσινόντα.
Είπα, είναι ο οδηγός της ημέρας μου.
Ah, that's it. Χρειάζεσαι κάτι άλλο.
Do you need anything else? Like,
Πώς το λέτε εσείς στην Ελλάδα?
πώς το λέτε εσείς στο Ελλάδα? Αρχικά, ο άνθρωπος δεν ήξερε τι γίνεται μετά όταν παίρνεις όντως το βάθρο. Που το βρήκα πάρα πολύ normal αρχικά, αλλά πάρα πολύ περίεργο μου φάνηκε ότι δεν είχε ιδέα πού πρέπει να πάει και τι πρέπει να κάνει.
Εντάξει, λογικό δεν είναι, δεν το είχε ποτέ στην καριέρα. Ούτε σαμπάνια δεν είχαν να το πανηγυρίσουν στη Ζάουμπερ και του πήγε η Mercedes.
Και φαντάσου να
Και άλλε
ανεβαίνεις
ομάδε.
όμως στο βάθρο και να είναι Lego.
Ναι, utter walk nonsense.
Και ρώτησε ο Πιάστερ στη συνέντευξη τύπου μετά, τον ρώτησε, πώς νιώθεις που ανέβηκες για πρώτη φορά στο βάθρο μετά από 15 χρόνια καριέρας και το τροπαιό σου είναι από Lego. Και λέει, α, μια χαρά, η κόρη μου λατρεύει τα Lego. Το πιο dad response ever.
Εντάξει.
Τέλειο.
Εγώ πιστεύω ότι ο Χούλκεμπερκ δεν έχει μια μακρά καριέρα ακόμα μπροστά του. Η Audi τον έχει πάρει για προφανείς λόγους. Για τους λόγους που είδαμε σήμερα. Για τους λόγους που είδαμε στη Βαρκελόνη. Δηλαδή έχει κάνει καλούς αγώνες φέτος ο Χούλκεμπερκ, αν
Ναι.
μη τι άλλο. Αλλά αυτό που μαθαίνουμε από την ιστορία του Χούλκεμπερκ είναι ότι πραγματικά είναι οι 20 καλύτεροι οδηγοί στον κόσμο και όλοι τους είναι ικανοί να κάνουν το κάτι παραπάνω δεδομένων των συνθήκων. Δεν νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει ψηλά σε προτιμήσει, σε εκτίμηση τον Χούλκεμπεργκ. Έμεινε και 3 χρόνια εκτός σπορ, το οποίο είναι μεγάλο πλήγμα στη σύγχρονη Φόρμουλα 1. Αυτά πάντα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Αλλά τον χρειάστηκαν στην πανδημία, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ότι σε αυτή την πίστα ήρθε τρίτος κατακτήριος στον αντικατέστησε τον Πέρες. Με την Pink Mercedes τότε
Ναι.
βέβαια. Αλλά
Μην
δεν
ξεχνιόμαστε.
είναι ένας, ναι, αλλά δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν έχει δείξει ότι είναι ικανός να κάνει σπουδαία πράγματα. Πήρε ως rookie pole στην βροχερή Βραζιλία το 10. Είναι νικητής Λεμάν με την Πόρσε. Και στο Midfield έχει υπάρξει ο φόβος και ο τρόμος για πολλά χρόνια με τη Force India. Επομένως δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν είναι μετρήσιμη και υπολογίσιμη δύναμη.
Όχι βέβαια,
Απλώς
σίγουρα.
δεν είναι, δεν ήταν ποτέ ο οδηγός που είχε ούτε την απίστευτη ταχύτητα, ούτε την κραυγαλαία, ας πούμε, μαχητικότητα. Αλλά είναι με τα χρόνια πια της εμπειρίας και με την, ας πούμε, αν θέλετε, όρεξη που ξαναέχει από τη στιγμή που γύρισε στο σπορ με τη Χάς, μπορεί και κάνει ωραία πράγματα. Αν η Ζάουμπερ πάρει αυτά που έχει μάθει φέτος, δείξει μια σοβαρότητα του χρόνου, μπορεί ο Χούλκεμπερκ του χρόνου να είναι πάλι ένας δυνατός οδηγός στο Midfield και να παίρνει βαθμούς. Και το χρειάζεται αυτό η Audi του χρόνου, γιατί θα είναι δύσκολη η πρώτη χρονιά, οπότε ίσως και ψυχολογικά ακόμα αυτό το αποτέλεσμα να είναι ένα μεγάλο boost για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και του χρόνου. Δηλαδή, επειδή αλλάζουν χρώμα και ονομασία, δεν σημαίνει ότι θα είναι άλλη ομάδα. Οπότε ναι, γενικώς μια ωραία ιστορία. Είναι από αυτές τις ωραίες ιστορίες του Motorsport και μια δικαίωση για μια καριέρα που εκτείνεται σε 15 χρόνια, σε 13 σεζόν. Εντάξει, είναι σπουδαίο.
Και αγαπάμε αυτές τις ιστορίες γενικά και νομίζω όλοι, όχι μόνο εμείς και όλοι και οι fans και οι ίδιοι οι οδηγοί νομίζω όλοι χαίρονται όταν γίνονται τέτοια
Ναι.
πράγματα. Και όλες οι πρωτιές είναι σίγουρα, οι πρώτες φορές είναι σίγουρα, έτσι, αξιομνημόνευτες, ας πούμε.
Εντάξει, εγώ θα ήθελα ένα βάθρο Χάμιλτον, βέβαια.
Και εγώ θα ήθελα ένα βάθρο Χάμιλτον και θα μπορούσε να το έχει, αλλά δεν το έχει.
Έλα.
Ναι. Επίσης, με το βάθρο του Χούλκεμπεργκ, η Ζάουμπερ ξαφνικά είναι έκτη στους κατασκευαστές, μπροστά από Haas, Aston Martin και Racing Bulls. Και είναι 18 βαθμούς πίσω από τη Williams, που okay, είναι αρκετή για τη Ζάουμπερ, οι 18 βαθμοί, αλλά μάχη.
Ναι, οκ. Okay.
Από το
Εντάξει,
πουθενά.
θα πρέπει η Ζάμπερ να συνεχίσει να παίρνει βαθμούς και η Williams να έχει κακούς αγώνες για να αλλάξει κάτι σημαντικά. Με την έννοια ότι, εντάξει, είχαν πολύ κακό σέρι τώρα στη Williams. Ο Άλμπον όμως έκανε καλό λόγο να πήρε βαθμούς σήμερα, στην 8η θέση. Το θέμα είναι ότι η Ζάμπερ ξεκολλάει για τα καλά την τελευταία θέση. Δεν θα έρθει τελευταία φέτος, αν όλα πάνε καλά. Μετά το περσινό, δηλαδή Κάζο και την καταστροφική χρονιά, υπάρχει μια ανάταση και μια σαφή βελτίωση που χρειάζονται και για το prestige και για να, αυτό που λέω, μήπως πάρουν από αυτό μια δύναμη ή δείξουν ένα καλό χαρακτήρα
Και το
και το κρατήσουν
26.
και του χρόνου. Ο Λιούις Χάμιλτον έρχεται τέταρτος. Κάνει ένα καλό αγώνα. Κάνει ένα αγώνα που είναι καλύτερο από αυτό που φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, όταν εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ, ότι μετά στο Media Pen ήταν πάρα πολύ απογοητευμένο. Το μονοθέσιο δεν συμπεριφέρεται καλά σε χαμηλές στροφές και δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι καλύτερο κτλ. Και τι θετικό κρατάς από αυτό, ότι ο κόσμος μας στήριξε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλό αγώνα.
Ναι, οκ. Okay. Ωστόσο, όταν στοχεύεις για κάτι πολύ μεγαλύτερο και παίρνεις τελικά την τέταρτη θέση και δεν ανεβαίνεις καν στο βάθρο και δεν μπορείς να περάσεις μια Ζάουμπερ, μάλλον δεν μπορείς να είσαι και πολύ ευχαριστημένος.
Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω το πρόβλημα του Χάμιλτον είναι ότι έσπασε ένα σερί 13 σερί χρόνων που παίρνει βάθρο στην Αγγλία.
Μπράβο, και αυτό. Και όλο αυτό στην έδρα σου. Δηλαδή, μένεις πίσω από μια Ζάουμπερ σε μια πίστα που έχει το όνομά σου ουσιαστικά.
Όχι, δεν έχει το όνομά του η πίστα, εντάξει, τώρα να δούμε. Μια ευθεία
Που
έχει το όνομά
έχει
του.
μέσα στην πίστα το όνομά του. Αυτό εννοώ.
Έστω, ναι, εντάξει, αλλάξουμε και το όνομα του Σίλβερ, να το πούμε
Δεν
Χάμιλτον.
είπα ότι λέγεται το Silverstone Hamilton. Ωστόσο, η
Α.
πίστα έχει μέσα το όνομά του.
Το όχι, πράγματι,
Και
Hamilton
μπράβο.
Straight.
Α, είδες.
Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν ένα normal αγώνα που δεν μπορεί να περάσει τη Ζάουμπερ. Δηλαδή, δεν μπορεί να την περάσει τη Ζάουμπερ κανεί. Μόνο η McLaren ήταν ήδη μπροστά τη. Δεν πιστεύω ότι ο Χάμιλτον έπρεπε να είναι έτσι με αυτή την. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση γιατί όλο το τρίμερο ήταν πολύ δυνατός και είναι μικρές οι αποστάσεις και είναι απειροελάχιστο το λάθος που χρειάζεται να κάνεις για να χάσεις έδαφος. Δηλαδή, αυτό το μικρό λάθος που κάνεις στο Q3, που είναι 1,5% λάθος, του κοστίζει 3 θέσεις. Αυτό το πράγμα είναι πολύ μοναδικό. Δηλαδή, κανονικά δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις στη Φόρμουλα 1 που 1,5% είναι 4 θέσεις. Αυτό ισχύει μόνο φέτος ή ισχύει γενικά όταν τελειώνουν οι κανονισμοί και έχουν όλοι πάνω κάτω κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Οπότε οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές και κάθε εκατοστό, ας πούμε, μετράει. Όταν είσαι όμως σε μια φάση στην οποία είσαι σταθερά πολύ πίσω και ξαφνικά βρίσκεσαι να παλεύεις για κάτι καλύτερο, εντάξει, οκ. Okay. Θα έρθει και το μικρό λάθος. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω το Χάμιλτον να λανθαστώ. Μετά από 11 αγώνες, στους οποίους δεν έχει πάει τίποτα, του έρχεται το 12ο, πάει καλά στην Αγγλία, δεν περίμενα να κάνει Grand Slam. Ναι, το βάθρο θα ήταν καλό, με την έννοια ότι θα ήταν ένα επιστέγασμα, ας πούμε, μια προσπάθεια και ίσως να ήταν και το εφαλτήριο για κάτι καλύτερο. Ωστόσο, εγώ θα έφευγα, σαν Χάμιλτον, αν ήμουν εγώ ο Χάμιλτον, θα έφευγα ίσως χαρούμενος με το ότι πρακτικά μπορούσα να κοιτάξω στα μάτια τον ανταγωνισμό. Η McLaren ξέφυγε μετά. Ξέφυγε πάρα πολύ. Αλλά ξέφυγε λόγω των συνθήκων, πιστεύω. Δηλαδή, σε ένα νορμάλ αγώνα, δεν νομίζω ότι η McLaren θα ανοίγαν 35 δευτερόλεπτα διαφορά από τον τρίτο.
Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι σίγουρα μία τέταρτη θέση είναι πολύ καλή μετά από ένα σερί κακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, συνεχίζω να πιστεύω ότι όταν βλέπεις ότι ο ρυθμός σου πηγαίνει τόσο καλά όλο το τρίμερο και έχεις στο μυαλό σου ότι πραγματικά μπορείς να πας για το βάθρο ή ακόμα και για κάτι περισσότερο ή ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει, αν ήταν έτσι μέσα στο κεφάλι του, η τέταρτη θέση είναι τίποτα. Ειδικά πίσω από μια Ζάουμπερ. Όπως σε ό,τι συνθήκες και να ήταν ο αγώνας. Δεν σου λέω για το ρεαλιστικό του πράγματος, σου μιλάω για την ψυχολογία τη δική του και το πώς το σκέφτεται εκείνος. Φαντάζομαι ότι το σκέφτεται έτσι.
Okay, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, είναι το πρώτο Grand Prix στο οποίο ο Hamilton, καθόν τη διάρκεια του τριμέρου, κερδίζει τον Leclerc. Τον κέρδισε τον Leclerc.
Ναι.
Και ήταν στη μάχη για κάτι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που παλεύει συνήθως, που είναι η 6η και η 7η και η 8η θέση. Ήταν στη μάχη για το βάθρο. Κέρδισε ο Hülkenberg, ναι, αλλά ο Hülkenberg πήρε βάθρο μπροστά από όλους τους οδηγούς που θα μπορούσαν να είναι εκεί πέρα. Μπροστά και από το Russell, μπροστά και από το Verstappen, μπροστά και από το Leclerc, μπροστά και από το Hamilton, από όλους. Δεν είναι ότι ο Leclerc κέρδισε και ο Hamilton είναι τέταρτος, άρα ο Hamilton φεύγει με τα μούτρα κάτω. Εντάξει. Δεν συμφωνώ με την λογική του. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει.
Ναι, οκ. Okay. Ούτε εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, από τη μία καταλαβαίνω ότι ειδικά σε μια πίστα με την οποία είσαι τόσο πολύ συνδεδεμένος και με την οποία έχεις τόσο φανταστική σχέση, έχεις πάρει τόσες χιλιάδες νίκες εκεί. Είναι η έδρα σου, πιο έδρα δεν γίνεται. Το να έρχεσαι πίσω από μια Ζάουμπερ, ενώ πήγαινε για την πόλη το Σάββατο ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε μέχρι ένα σημείο και έχει τόσο καλό ρυθμό όλο το τρίμερο. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι λίγο απογοητευτικό. Ωστόσο, η τέταρτη θέση παραμένει να είναι ένα φανταστικό αποτέλεσμα για τον ίδιο σε μια χρονιά που σχεδόν τίποτα δεν του πάει καλά στη Φεράρι. Και ειδικά σε ένα τρίμερο που ο Λεκλέρ ήταν πουθενά. Ήρθε 14ο, έτσι.
Εντάξει, ο Λεκλέρ έχει κάνει αυτό το αποτέλεσμα για να φύγει και αυτό από τη μέση. Διότι έχει πάρει την απόφαση να βάλει σλίξ στην αρχή, δεν του βγαίνει,
ναι,
να τα ξαναβάζει. Δηλαδή και αυτό και ο Ράσελ, ο οποίο ο Ράσελ τελικά διασώθηκε με τον ένα βαθμό, διαλύθηκαν από αυτό.
Ναι,
από,
ναι,
το γεγονός ότι, από το γεγονός ότι πήραν την τελείως λάθος απόφαση να μπουν για σλίξ την ώρα που η πίστα δεν είχε στεγνώσει αρκετά. Μετά άρχισε να ξαναβρέχει, οπότε έτσι και αλλιώ έπρεπε να βάλουν ίντερς. Και από εκεί και πέρα όλο το πράγμα πήγε λάθος. Για τον Leclerc, πιστεύω ότι απλά δεν υπάρχει, δηλαδή έχει ξεκινήσει όλο λάθος και από το Q3, στο οποίο είπε ρε παιδί μου ότι είμαι I'm full of shit. Όπως το είπε τέλος πάντων, το οποίο είναι κλασικός Leclerc, ο οποίος με το που κάτι είναι έτσι δύσκολο ή κάτι δεν έχει κάνει σωστά, τα βάζει με τον εαυτό του. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι τα βάζει μόνο με τον εαυτό του, είναι ότι πήρε και τη λάθος απόφαση μαζί με την ομάδα σήμερα να κάνει αυτή τη στρατηγική. Ο Λιου Χάμιλτον δεν το έκανε αυτό, όπως και πολλοί άλλοι, και υποφελήθηκε και πήρε την τέταρτη θέση. Λοιπόν, Max Verstappen πήρε, αποφάσισε να βάλει πτέρυγα Μόνζα και δεν του βγήκε, γιατί έβρεξε. Αυτό πήγαινε πάρα πολύ καλά μόνο στην περίπτωση του στεγνού, δεν ήταν στεγνός ο αγώνας. Αλλά το χειρότερο από όλα για το Verstappen είναι ότι έκανε ένα τραγικό λάθος. Κάνει το τέτα και από εκεί που θα μπορούσε να είναι κοντά στο βάθρο, στο βάθρο, δεύτερος, τερμάτισε πέμπτος. Έπεσε δέκατος.
Πάντως τη στιγμή που έκανε, μέχρι τη στιγμή που έκανε το λάθος ήταν δεύτερος όντως.
Ναι, θα μπορούσε να είναι τρίτος. Λέγω τώρα, να τον περάσει και ο Νόρις.
Νομίζω άνετα, δεν... Εντάξει, δεν ήταν καλή η Red Bull με αυτό το setup. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι μάλλον κάτω από τρίτος. Άντε, το πολύ πολύ να ήταν τέταρτος.
Εντάξει, πάντως παίρνει αυτό την απόφαση να το κάνει έτσι. Γιατί την
Ναι.
Παρασκευή έχει φοβερή υποστροφή, δεν του πάει καθόλου καλά και λέει: OK, πάμε να βάλουμε την πιο λεπτή πίσω πτέρυγα που γίνεται να βάλουμε. Να κερδίσει όσες γρήγορες στροφές, να κερδίσει όσες ευθείες. Ξέρω εγώ. Εντάξει, αλλά με δεδομένο ότι στην Αγγλία τα πράγματα πάντα είναι πολύ ευμετάβλητα σε ό,τι αφορά τον καιρό. Η επιλογή του να κάνει αυτή τη στρατηγική. Να βάλει αυτή την πίσω πτέρυγα και να ακολουθήσει αυτή την στρατηγική ήταν λάθος. Αλλά το τετακί για μένα είναι ίσως το πιο low point που έχω δει το Verstappen τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή κάνει ένα τραγικό λάθος και στην ουσία λέει τέλος το πρωτάθλημα για μένα. Δηλαδή δεν.
Το είπε κιόλας ουσιαστικά. Μετά
ναι,
το,
δεν
στο
υπάρχει.
Στο Media Pen είπε ούτως ή άλλως εμείς δεν παλεύουμε για το πρωτάθλημα.
Ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση πια. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια, μετά και την Αυστρία, μετά και από εδώ, που και στην Αυστρία πας δε φταίει, εντάξει, του τον χτύψε τον Έλλη, αλλά μετά και από εδώ τελείωσε. Και ενώ έχει κάνει αυτό που έχει κάνει το Σάββατο, την Κυριακή δεν του πήγε καθόλου καλά και κάνει και ο ίδιος ένα λάθος. Δηλαδή, δεν του πήγε καλά με την επιλογή, okay, και αυτό η επιλογή του είναι βέβαια.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό το λάθος ήταν και λίγο ψυχολογικό. Ίσως και από το συμβάν με τον Πιάστρη. Δηλαδή, κάνει ο Πιάστρη το φρενάρισμα, φεύγει ο Verstappen μπροστά, τον περιμένει μετά να ξαναπάει μπροστά, λίγο ίσως να αποσυντονίστηκε, φαντάζομαι. Οπότε, ενδεχομένως να παίζει και αυτό ρόλο, στο ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή να βγει και από το κέντρο του, από τη συγκέντρωσή του.
Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο μια δικαιολογία.
Όχι, δεν το λέω σε δικαιολογία. Απλά λέω ότι δεν προσπαθώ να τον δικαιολογήσω. Λάθος έκανε, οκ. Okay. λάθος του ήταν. Απλά λέω ότι ίσως να έπαιξε και αυτό ένα μικρό κομμάτι στο όλο, στο δικό του λάθος.
Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό και πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ότι ο Verstappen κοιτάει το 26 τι θα κάνει και έχει χάσει τελείως το ενδιαφέρον του για φέτος. Ξέρει ότι η Mercedes τον θέλει διακαώς. Ξέρει ότι η Aston Martin τον θέλει διακαώς. Ξέρει ότι μπορεί να φύγει από τη Red Bull αν θέλει. Και απλά τα ζυγίζει όλα και για πρώτη φορά στην καριέρα του, βρίσκεται μπροστά στο δίλημα τι να κάνει για το μέλλον του. Μέχρι και τώρα ήξερε ότι είναι στην τάδε ομάδα και προχωράει με αυτήν, με αυτήν πορεύεται, με αυτήν κερδίζει, με αυτήν χάνει. Τώρα, για πρώτη φορά στη δεκαετή του καριέρα, καλείται να πάρει μια απόφαση. Το ποια θα είναι αυτή η απόφαση θα το μάθουμε σύντομα, γιατί η Mercedes θα τον περιμένει όσο χρειάζεται. Δεν θα τον ανανεώσει τον Russell αν δεν πάρει μια απάντηση από τον Verstappen. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ξέρει ότι δεν έχει πολλές ευκαιρίες να πάρει τον Verstappen και ας πουλήσει τον Russell, ας πούμε, στο χαλαρό και να τον στείλει σπίτι του, ξέρω εγώ, στον Μάρτιν. Οπότε ναι, το ζήτημα δεν είναι τόσο πια αγωνιστικό όσο αν σκέφτεται το τώρα, αν σκέφτεται το μετά, πώς το βλέπει και αν πιστεύει ίσως ότι η Mercedes είναι μια καλύτερη επιλογή ή η Aston Martin. Πάω στο τελευταίο διάστημα, προφανώς η Mercedes έχει προκύψει σαν πρώτη επιλογή, έχει βγει μπροστά και το ρεπορτάζ που λέει ότι έχουν γίνει και προχωρημένες συζητήσεις που μιλάνε και για συγκεκριμένα λεφτά. Οι Ιταλοί τα λένε αυτά συνήθως. Sky Sport Italia. Ναι. Αυτά. Εντάξει. Θα δούμε. Ένα γενικό σχόλιο. Πιστεύω ότι κοντά στον Οκτώβριο θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Έχουμε ακόμα δηλαδή τουλάχιστον 3 μήνες στους οποίους θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε μεταγραφολογικό. Στα μεταγραφικά και στο silly season, αν θέλετε.
Πάντως, ρώτησαν τον Verstappen τώρα, μετά τον αγώνα, πάλι στο Media Pen, μαζί ουσιαστικά με τη δήλωση που είπε ότι δεν βρισκόμαστε ούτως ή άλλως πλέον στην μάχη για το πρωτάθλημα, το ρώτησαν και okay, η ζωή συνεχίζεται, αλλά με ποια ομάδα, και είπε και ο ίδιος ότι προτιμώ να μην μιλήσω γι' αυτό. Οπότε, προφανώς βρίσκεται και σε
Ναι.
συζητήσεις, δηλαδή αυτό το ξέρουμε, είναι δεδομένο.
Λοιπόν, ο Πιέρ Γκάσλι κάνει έναν επίσης φοβερό αγώνα. Έχει ξεκινήσει δέκατος, έχει τερματίσει έκτος. Πολύτιμη βαθμία για την Αλπίνη, η οποία παραμένει μεν τελευταία, αλλά κάπως ροκάνισε τη διαφορά από τη Χάς, η οποία δεν πήρε ούτε βαθμό. 19 βαθμούς έχει η Αλπίν, 29 έχει Χάς προτελευταία. Οπότε, okay, υπάρχει ας πούμε μια... Γίνεται μια προσπάθεια από τον Γκασλή, σίγουρα μόνο από τον Γκασλή, να αλλάξουν κάπως τα πράγματα. Τώρα το... Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η διπλή αγωνολόγηση της Άστον Μάρτιν, με τον Λάνς Στρόλ 7ο και τον Φερνάντο Αλόνσο 9ο. Ο Αλόνσο, ο οποίος ήταν λάβρος κατά της ομάδας, είπε ότι η στρατηγική δεν βγάζει κανένα νόημα, πάλι σε μένα τα κάνετε όλα λάθος. Πολύ επιθετική, ας πούμε, η προσέγγιση. Από εκεί που ήμασταν οι πιο άτυπος οδηγός στον κόσμο, ας πούμε, έχουμε πάει στο μόνο σε μένα τα κάνετε όλα λάθος. Εντάξει, δεν είχε άδικο ότι στρατηγικά ο Στρόλ πήρε την καλύτερη επιλογή. Ο Στρόλ, ο οποίος για λίγο ήταν και στο βάθρο, εντάξει, μετά κατέπεσε, λογικό. Δεν είχε το ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, με αυτού του βαθμού.
Η οποία στρατηγική του Stroll, αν το σκεφτείς, δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνο το ότι έβαλε τα σλίκ για 4 γύρους.
Ναι, αλλά.
Δηλαδή έκανε ένα pit stop παραπάνω.
Ναι, οκ. Okay.
Άρα, εντάξει, δεν ήταν κάποιο strategic mastermind η στρατηγική του Stroll, αν το σκεφτείς.
Ναι, okay.
Έκαναν τα ίδια stop, απλά ο Stroll έκανε ένα παραπάνω. Χωρίς λόγο, γιατί του βάλαν για 4 γύρους την μαλακή και είδαν ότι δεν βγαίνει, γιατί ξαναήρθε η βροχή.
Πήρε 6 βαθμούς ο Στρόλ και 2 ο Αλόνσο. Με αυτούς τους 8 βαθμούς ισοφάρισαν τη Racing Bulls, η οποία δεν πήρε κανέναν. Οπότε είναι 7η Racing Bulls με 36, 8η Aston Martin επίσης με 36. Άρα κέρδισαν και λίγο έδαφος. Βέβαια, είπαμε και πριν, τους προσπέρασε όλους η Ζάμπερ με το βάθρο του Χούλκεμπεργκ που έχει 41. Ωστόσο, υπάρχει μια δυναμική εκεί με την Aston Martin, η οποία στο Silverstone έφερε και τον τελευταίο πακέτο αναβαθμίσεων που θα φέρει φέτος. Δηλαδή, τελείωσε η εξέλιξη της AMR 25, τελείωσε το φετινό πρωτάθλημα, όλη η βαρύτητα, όλος ο χρόνος εστιάζεται πια στο 26. Και μάλιστα κάποιοι δημοσιογράφοι ήταν καλεσμένοι της ομάδας στα κεντρικά της Aston Martin, στο εργοστάσιο της Silverstone, που είναι ακριβώς από δίπλα την πίστα. Και ανέφεραν ότι είδανε τον Νιούι να εργάζεται μέχρι τις 9 το βράδυ, 10. Γεγονός που δείχνει ότι το έχει πάρει πολύ σοβαρά όντως, ότι θέλει όντως να φέρει την ομάδα ξανά. Όχι ξανά, να φέρει την ομάδα μπροστά για πρώτη φορά εν ώψη 26 και κάνει και πράξη αυτό που είχε πει, τέλος πάντων, ότι εγώ θέλω και ένα δωμάτιο να κοιμάμαι, γιατί κάποιες φορές θα κοιμάμαι στο εργοστάσιο. Οπότε, γενικώ στην Aston Martin τα πακέτα που φέρανε δούλεψαν και ελπίζουν ότι το υπόλοιπο μισό τη χρονιά, γιατί πραγματικά είμαστε στα μισά τη χρονιά, 12 αγώνες έγιναν, 12 που μένουν, θα τους φερθεί καλά. Ο Αλεξ Άλμπον όδος, βαθμοί για τη Williams για πρώτη φορά μετά από 2 Grand Prix, 4, όλη δική του προφανώς ο Sainz τερμάτισε 12ος και ο George Russell που είπαμε και πριν 10ος με τη στρατηγική που μπήκε νωρίς για Slick και τα λοιπά, αυτό που έκανε δηλαδή και ο Leclerc και δεν του βγήκε. Επίσης ο Franco Colapinto δεν πήρε καν κίνηση και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι αυτό.
Νομίζω, εντάξει, δεν έκανε και καμιά μεγάλη διαφορά, αλλά εν πάση
Οκ.
περιπτώσει.
Παρ' όλα αυτά δεν πήρε κίνηση γιατί είχε πρόβλημα με τον κινητήρα. Άρα είναι DNS για τον Αργεντίνο. Αυτά.
Αυτά
Κάτι
λοιπόν.
άλλο. Κάτι άλλο.
Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο.
Ωραία.
Είχαμε και 4 DNF. Το διπλό της Racing Bulls του Αντωνέλη και του Μπορτολέτο. Αυτά νομίζω.
Τώρα είναι το Βέλγιο πράγματι σε 3 εβδομάδες. Είναι 25, 26, 27 Ιουλίου. Είναι sprint race. Ο πρώτο τελευταίο αγώνα πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα. Μετά έχουμε ακριβώς αμέσως την επόμενη εβδομάδα την Ουγγαρία. Οπότε έχουμε FP1 την Παρασκευή μαζί με sprint qualifying. Μετά sprint και κατατακτήριες το Σάββατο. Και ο αγώνας την Κυριακή. Αυτά.
Και λέγεται επίσης ότι η Ferrari θα φέρει ένα πακέτο αναβαθμίσεων στο Spa. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι μια καλή ιδέα σε ένα sprint τρίμερο.
Εντάξει, το κάνανε και στην Ήμολα. Οι περισσότερες ομάδες φέρανε αναβαθμίσεις στην Ήμολα που ήταν sprint τρίμερο.
Να, οκ. Okay.
Συμβαίνει. Εντάξει, συμβαίνει. Είναι καλύτερο να το φέρεις από ότι στην Ουγγαρία, γιατί στην Ουγγαρία δεν θα το δοκιμάσεις ακριβώς και μπορεί να σπάσει κιόλας. Λόγω του ότι πήσαν στην Αίγινα τα ατυχήματα κτλ.
Να.
Λοιπόν, αυτά εμείς θα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Χωρίς αγώνα την άλλη εβδομάδα.
Ούτε ράλι την άλλη εβδομάδα.
Όχι, το ξέρω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
Τώρα το επόμενο ράλι είναι στην Εστονία 17 με 20 Ιουλίου.
Ναι, σε 2 εβδομάδες ακριβώς. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε 6 μέρες, σε 7 μέρες βασικά, για να είμαι ακριβής. Να είστε όλοι καλά και ξέρω εγώ, κάντε κανένα μπάνιο, δεν ξέρω. Εσείς που σας αρέσει η θάλασσα.
Καλά μπάνια, να μετράτε παγωτά και μετράτε και μπάνια, ξέρω εγώ. Να μετράτε παγωτά και μπάνια αυτά.
Εντάξει, άμα είστε τόσο άνεργοι, ξέρω εγώ, μετράτε παγωτά και μπάνια. Ποιος μετράει παγωτά και μπάνια στην ενήλικη ζωή με υποχρεώσεις, δουλειά, που πάει
Εντάξει.
5 μέρες διακοπές κάπου με το ζόρι. Μετράω μπάνια. Ναι, έχω κάνει 4 μπάνια. Συγχαρητήρια. Εγώ κανένα προσωπικά, αλλά θέλω να σου πω.
Έκανα το πρώτο.
Συγχαρητήρια. Πάρε ένα sticker, αστεράκι.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά.